Bishaan dhugaatii akkamitti qulqulleessina? Armaan gadiitti akkamitti bishaan haala salphaan akka qulqulleessinu ibsa. Ifa aduu. Ifni aduu jarmii baay'ee bishaan keessaa ajjeesuu danda'a. Bishaan ifa aduutiin qulqulleessuuf jalqaba bishaan keenya pilaastikii qulqullinaa fi qadaada qabu keessa godhuu qabna. Itti aansee bishaan sana ganama irraa hanga sa'aatii booda bakka ifni aduun seeraan argatutti kaa'uun ni barbaachisa. Bishaan dhugaatii qopheessuuf aduun seeraan ba'e sa'aa lama yoo tuqe gahaadha. Dabalataan bakka daa'imman, beeladoonni fi daaraan adda addaa argamu irraa fageessuu qabna. Bishaan qorraan yoo barbaachise manatti galchuun bakka qorraa kaa'uun yookiin halkan tokko mana keessatti bulchuu qabna. Bishaan tokko guyyaa tokko yookiin lamaaf meeshaa tokko keessa tursiisuun ni danda'ama. Bishaan haala kanaan qulqulleessuun yeroo baay'ee bakka ho'a qabu keessa jiraattaniif fayyadamuun salphaadha. Imiiwwan bishaan keessaa argaman hambisuuf bakka daa'imman, awwaaraa fi bineensonni itti argaman irraa fageessuu qabna. Bishaan fayyadamuun dura qabbaneessuu barbaannaan jambii manaa keessa bulchuun filatamaadha. Bishaan guyyaa tokko yookiin lamaaf jambii keessatti kuufamuu ni danda'a. Ifa aduu qulqulleessuun yeroo qilleensa ho'aatti haalaan hojjeta. Cuunfaa loomii. Cuunfaan loomii yeroo tokko tokko koleeraa ni ajjeesa. Bishaan litirii tokko keessatti fal'aana minjila lama itti ida'uun hanga daqiiqaa 30 haa taa'u.